Á hinni síðunni heilsíðauglýsing fyrir vefvarp blindrafélagsins og þar segir Í vefvarpi blindrafélagsins hægt að hlusta á rauntímalestur sjónvarsteksta hjá RÚF og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar Hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sína hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverju mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarpsstöðvar, sjónvarpsstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525-0000. Og í neðri helmingi, auglýsingarinnar mynd af þessu tæki á samt heyrnartólum og neðst segir öllum velkomið að leigja vefvarpið.